Hapa hapa Galipi hapa. Mzito kwa kujifungua, uende Machui. Kama Machui ishindikana Makidila.
Kweli nikisema kama mimi mwenyekiti, hali ni ile ile.
Ni miongoni mwa wananchi katika mtaa wa Tongoni pamoja na mwenyekiti wao, wakizungumzia baadhi ya changamoto za kituo cha afya Tongoni kama zilivyoibuliwa awali mwaka 2023 Pangana FM ilipotembelea kituo hicho. Je, ni hatua gani ambazo tayari zimechukuliwa dhidi ya changamoto hii?
Tuko kwenye hatua za mwisho za kujenga majengo manne ya kukamilisha. Na kwanza kukamilisha wodi ya mama na mtoto, kwa maana sehemu ya kujifungulia.
Hii ni makala ya afya yako inayoangazia mrejesho kuhusu hali ya huduma za afya katika kituo cha afya Tongoni, ambapo mwaka 2023 tulizibaini changamoto kadhaa, na leo tutaangalia hatua zilizochukuliwa hadi sasa na jinsi hali ilivyobadilika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii, ni mimi mwandaaji na msimulizi wako, Hamis Makungu. Karibu. Huduma za afya nchini Tanzania ni muhimu kwa afya ya taifa. Huduma za afya zinapodorora, kila mmoja anakuwa hatarini. Lengo namba tatu la maendeleo endelevu ni upatikanaji wa huduma bora za afya, ambalo ni msingi wa ustawi wa jamii. Mnamo mwezi Novemba mwaka 2023, Pangana FM Radio ilibaini changamoto za huduma za afya zinazokikabili kituo cha afya Tongoni. Moja ya changamoto hizo ilikuwa ni upungufu wa vifaa tiba, ikiwemo placenta kit, yaani kichomia taka za uzazi, ambapo hali hiyo ilisababisha huduma za afya kutofanyika katika kituo cha afya Tongoni na kupelekea wananchi, hasa wanawake wajawazito, kufuata huduma katika vituo vingine. Kutokana na ripoti hiyo, tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2024, serikali ya wilaya ya Tanga ilitengeneza mpango kazi wa kukabiliana na changamoto hizo. Ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja sasa, tumerudi tena katika kituo hicho cha afya Tongoni ili kuangazia hatua ambazo serikali imezichukua tangu wakati huo hadi sasa. Kituo cha afya Tongoni kilichopo katika mtaa wa Tongoni, kata ya Tongoni, tarafa ya Pongo, wilaya ya Tanga, hapa mkoani Tanga, kilizinduliwa tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2022 na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa wakati huo, Sahil Geraruma. Kituo hicho kilitarajiwa kukamilika kwake kitahudumia wananchi wa kata za Tongoni, Kirare na kata ya Marungu. Lakini tangu kimezinduliwa na mbio za mwenge hadi sasa, kituo hicho bado kinafanya kazi kama zahanati kutokana na ujenzi unaoendelea. Tangu Pangani FM ilipotembelea kituo cha afya Tongoni, tayari umepita mwaka mmoja na miezi kadhaa sasa. Tumerudi tena kwenye kituo hicho ili kujionea na kufahamu hali ikoje kwa sasa, mabadiliko gani yamefanyika, na iwapo wananchi wanaridhishwa na maboresho hayo. Na hapa makala ya afya yako ilitaka kufahamu kuhusiana na changamoto ya upungufu wa vifaa tiba, ikiwemo placenta kit, swala ambalo lilipelekea huduma za uzazi kutofanyika kituoni hapo na wananchi wa mtaa huo, hasa wanawake wajawazito, kwenda kujifungulia katika vituo vingine. Je, kuna mabadiliko katika hilo?
Mpaka leo bado ndio hivi, hawazalishi. Wazito kwa kujifungua, uende Machui au uende za kurugini, na bodaboda kama zingine usiku unatakiwa utafuta tap 7. Hujatibiwa bado. Kwaathiri
chungu kwa usiku, na maana tutakata mali pa kwenda, kuna mchana na tutakata mali pa kwenda. Hapa hapazalishi hapa.
Bi Mwanshamba Zai ni mtoa huduma ngazi ya jamii katika mtaa wa Tongoni. Pamoja na kukiri kuendelea kwa changamoto hiyo, anaieleza makala hii namna suala hilo linavyoendelea kuhatarisha maisha ya mama na mtoto anayezaliwa.
Mimi pia natisika kwa wastani. Mtu aende na usafiri wa pikipiki, zingine usiku, mvua anyeshe, tafanyaje? Twaende na pikipiki. Mama mjamzito ambaye ashakuwa umwa na uchungu, ashapoteza watoto hapa naowafahamu hawa. Sasa pikipiki ile titi na njia zetu hizi. Mpaka afika kule mtoto hakumpata.
Kama kila mama wawili hivi wamepoteza watoto.
Swala hilo limeisukuma makala ya afya yako kumtafuta mwenyekiti katika mtaa wa Tongoni, Bwana Omar Daud Mohamed.
Hali ni ile ile. Kweli nikisema kama mimi mwenyekiti, na naona hali iliyopo, huduma ya uzazi hamna. Kwa hiyo tunatumia nguvu kubwa, aidha tuende Pongwe au tuende Machui au tuende Shamsi Maarifa Duga pale.
Akizungumzia changamoto hii, muuguzi kwenye kituo cha afya Tongoni anasema ujenzi unaoendelea uko katika hatua za mwisho kuvifaa tiba mbalimbali vikiwa tayari vimeshanunuliwa.
Yaani vifaa vyote vimeshanunuliwa. Yaani within ndani ya mwezi huu kile tutakuwa tumeshakamilika.
Huduma za uzazi tayari zinafanyika kwa sasa.
Tunasubiri sare yenyewe kwa sababu ndio upasuaji kabisa unafanyika hapa hapa.
Msikilizaji, tuhitimishe makala ya afya yako leo kwa kumsikiliza mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Tanga, Dr. Steven Mondambo.
Tuko kwenye hatua za mwisho za kujenga majengo manne. Na kwanza kukamilisha maabara, ya pili kukamilisha wodi ya mama na mtoto kwa maana sehemu ya kujifungulia, theater, ya tatu kujenga wodi ya kulaza wagonjwa, wodi ya wanawake na wanaume, ya nne kujenga jengo la kufulia. Zote zitaanza sasa, maana pale hata jengo la kujifungulia lilikuwa halipo. Kituo cha Tongoni tumesha kuunganisha na bohari ya dawa. Kwa tunapata dawa moja kwa moja kutoka kwenye bohari ya dawa kila baada ya miezi miwili kwa kuagiza kwenye R&R.
Maboresho ya huduma za afya katika kituo cha afya Tongoni ni hatua muhimu kwa usalama wa afya ya jamii ya watu wa Tongoni, Tanga na taifa kwa ujumla. Wananchi katika mtaa wa Tongoni, kata ya Tongoni, tarafa ya Pongo, wilaya ya Tanga, wanaishukuru serikali kuanzia ngazi ya mtaa mpaka wilayani kwa kuzitambua changamoto zilizokuwa zikiwakabili katika eneo la afya kwenye mtaa wao na jitihada zao katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto hizo. Kuhusu changamoto ya kwanza ambayo iliibuliwa mwaka 2023 juu ya upungufu wa vifaa tiba ikiwemo placenta kit, hali ambayo ilichangia huduma za uzazi kutofanyika kwenye kituo cha afya Tongoni. Licha ya serikali kupeleka shilingi milioni 100 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na kituo hicho kuwa na akaunti ya MSD, bado hadi sasa huduma za uzazi kituoni hapo hazitolewi kutokana na ujenzi unaoendelea. Swala ambalo wananchi wa Tongoni wanaiomba serikali kufanikisha ujenzi wa kituo hicho sehemu zilizosalia ili waweze kupata huduma za uzazi kwa wepesi na urahisi.
Serikali ifanye bidii kwa hilo sasa. Ione kama mshindo kwa taabu.
Yaishi majengo au madokta mazuri aje awelewe alala pale muda wote uende dokta yupo.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Hamis Makungu. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.